بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sore hari ini, insyaAllah ta'ala kita akan mengkaji sebuah buku penting dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama as-salaf yang terdahulu. Buku yang akan menjadi kajian kita pada hari ini adalah kitab Syarhus Sunnah karya imam besar ahli sunnah di masanya, yaitu Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani dari Bani Muzainah, berasal dari Mesir. Kunyah beliau Abu Ibrahim. Buku ini punya dua keistimewaan dari sisi bobot dan kandungan buku dan dari sisi penulisnya. Penulis buku ini adalah salah seorang imam besar di masanya, murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau digelari sebagai pelanjut Imam Asy-Syafi'i. Pelanjut Imam Asy-Syafi'i dan penerus madhabnya. Beliau dikenal dengan keilmuan, keutamaan, ibadah, wara. Imam Al-Muzani ini lahir pada tahun 175 Hijriah. Lahir pada tahun 175 Hijriah. Dan wafat di tahun 264 Hijriah. Kurang lebih semasa dengan Imam Al-Bukhari. Iya. Atau di atasnya sedikit. Buku ini terdapat di dalamnya uraian sejumlah akidah ahli sunnah dan keyakinan para as-salaf yang terdahulu, yang mewarisi mereka dari masa ke masa. Nah, apalagi kalau kita lihat di akhir dari pembahasan buku ini, beliau menjelaskan bahwa ini buku kata beliau, hadhihi maqalat wa af'alun ijtama'a 'alayha al-madun al-awwalun min a'immatil huda. Di halaman 39 ya. Beliau berkata, inilah pendapat-pendapat dan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh para imam pemberi petunjuk yang telah lalu lagi terdahulu. Jadi beliau menukil apa yang beliau jelaskan di dalam buku ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama as-salaf. Tidak ada silang pendapat. Maka tentunya mempelajari dari isi buku ini sangatlah penting bagi kita. Iya. Ilmu itu selalu diambil dari guru. Dan diambil dari sumber yang jelas. Itu metodologi di dalam belajar. Dia mengambilnya dengan talaqqi, langsung mengambilnya dari guru, kemudian ilmu itu diambil dari sumber yang jelas dan pasti, dari Al-Quran dan As-Sunnah dan hal yang disepakati oleh para ulama. Itulah yang disebut dengan ilmu. Adapun orang yang mengambilnya dari sumber yang tidak jelas, belajar dengan cara yang tidak benar, maka inilah diantara sebab yang menyebabkan masuknya hal-hal yang keliru pada sebagian orang, sehingga terlahir pemikiran-pemikiran yang aneh, terlahir langkah-langkah yang keliru, dan semisal dengannya. Adapun orang yang lurus jalannya, apabila dia belajar, maka dia mengambilnya dari sumber yang jelas, berguru kepada orang-orang yang ahli di dalam hal tersebut. Nah, buku ini hingga hari ini masih diriwayatkan oleh para ulama. Dan kami meriwayatkan buku ini dengan sanad yang bersambung kepada penulisnya. Juga kandungan dari buku ini kita pelajari dari guru-guru kita. Dari awal hingga akhirnya. Karena memang kandungan dari kitab ini adalah hal yang sangat penting. Dan banyak perkara-perkara yang merupakan tumpuan dan jalan keselamatan yang diharapkan mengantar umat Islam kepada petunjuk dan menghindarkan umat dari hal-hal yang membahayakan. Jadi ini secara global tentang kandungan dari buku ini atau pentingnya buku ini. Iya. Adapun isi dari buku ini akan diuraikan oleh penulis di pendahuluannya. Waktu kita tidak terlalu banyak untuk menjelaskan banyak hal. Kita akan fokus mengkaji isi dari buku ini. Isi dari buku ini kita bisa melihat di halaman 5. Mulai dari halaman 5. Kalau ada kalimat bahasa Arab di situ, tulisan Arab, itu teks aslinya dari buku ini. Kalau ada judul di atas antara dua kurung, itu tambahan dari saya untuk mempermudah klasifikasi terhadap pembahasan-pembahasan. Judul yang mempermudah apa? Kita memahami dan mengklasifikasi pembahasan di dalam buku ini. Dan setelah teks Arabnya saya berikan terjemahan. Setelah terjemahan, itu ada poin-poin pembahasan yang kita garis bawahi. Agar supaya kita lebih fokus apa yang akan dikaji. Atau titik pembahasannya apa. Dari ucapan penulis. Baik. Berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Asmana Allahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dengan ketakwaan dan memberi taufik kepada kami dan kalian agar selaras dengan hidayah. Ya. Sini ada dua pembahasan. Yang pertama terkait dengan basmalah. Penulis memulai buku ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mencontoh Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran di penulisannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah setiap surah pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Kenapa? Karena dia ada hubungan dengan surah sebelumnya, surah Al-Anfal. Iya, karena itu yang berkata bersambung dengan surah Al-Anfal. Dan itu disepakati oleh para ulama, tidak ada penulisan Bismillahirrahmanirrahim di situ. Adapun surah yang lainnya, apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam surah tersebut, atau dia adalah sebuah ayat yang dijadikan sebagai pembuka surah dan pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Ini dua pendapat di kalangan ulama. Tapi benarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri dalam Al-Quran sebagai pembuka surah. Tapi bukan bagian dari surah tersebut. Ya. Dikatakan di sini oleh beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Ar-Rahim juga artinya maha merahmati. Ya, cuma orang Indonesia biasanya dikatakan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan begitu. Ya, kalau saya tanya apa bedanya maha pengasih dan maha penyayang? Hah? Ya sama saja kan? Ya. Sekarang kita pelajari dari sisi bahasa Arabnya. Baik, kita dari awal dulu. Bismillah. Bismillah dengan mengambil atau mengambil pertolongan dengan nama Allah. Jadi itu bismillah itu dikatakan dalam bahasa Arab jar majrur. Ya, kalimat yang pasti terkait dengan sesuatu. Tidak disebut di sini. Dan sesuatu itu tidak disebut, kenapa? Supaya ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, basmalah ini bisa dipakai di mana saja. Ya, jadi kalau dia sedang menulis di sini, dia berkata Bismillah, maka seakan-akan dia berkata saya menulis dengan nama Allah. Kalau dia sedang berkendaraan, dia baca Bismillah, seakan-akan dia berkata dengan berkendaraan atau saya berkendaraan dengan menyebut nama Allah. Begitu. Iya. Jadi Ba'nya di sini bermakna isti'anah. Dia memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isim itu artinya nama. Kata isim disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Iya. Nama Allah. Artinya, kalau ini dalam kaidah bahasa Arab, seakan-akan dia menyebut seluruh asma'ul husna. Sebab isim, kata mufrad, disandarkan kepada ma'rifah. Itu di dalam kaidah bahasanya, juga di kaidah usul fikih, itu memberikan makna umum, maknanya umum, nama apa saja, segala nama. Jadi seakan-akan dia berkata, saya memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut seluruh namanya, segala namanya. Segala nama Allah. Iya. Kali sini tampak ya. Bahwa ini penyebutan basmalah di sini luar biasa dari sisi kandungan dan kedekatan seorang hamba kepada Rabbnya. Iya. Allah lafzul jalalah yang artinya yang maha diibadahi. Yang maha disembah. Dengan segala kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepada-Nya. Dan ini adalah nama yang paling agung dari seluruh asma'ul husna. Yang disebut oleh Nabi sebagai al-ismul a'zam. Nama yang terbesar. Iya. Bahkan seluruh kandungan asma'ul husna kembali kepada nama ini. Nama Allah. Karena itu kalau di empat tempat di dalam Al-Quran yang disebutkan asma'ul husna, semuanya dikatakan walillahil asma'ul husna. Milik Allah lah asma'ul husna. Dan dikatakan walirrahman, milik ar-Rahman, atau milik ar-Rahim, atau milik al-Ghafur. Tapi dikatakan dan milik Allah asma'ul husna itu. Jadi adalah nama yang teragung. Iya. Terdapat di dalamnya ketulusan penghambaan kepada Allah. Pengagungan, pembesaran, dan kecintaan. Nah. Dengan nama, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah itu Ar-Rahman. Maha Rahman dan Maha Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama dari Asmaul Husna. Iya. Adanya Allah disebut dengan banyak nama itu menunjukkan kesempurnaannya, luasnya dari sifat-sifat yang agung dan mulia padanya. Dimaklum ya, di dalam dunia, seorang ayah misalnya, seorang guru, atau seorang tokoh, kalau dia banyak kebaikannya, orang banyak kebaikannya, maka dikatakan misalnya dia ini pintar, dia ini dermawan, dia ini pemaaf, dia ini gemar membantu orang, dia ini tidak pendendam, dia ini begini dan begitu. Disebut dengan banyak sifat, banyak penamaan, tapi orangnya satu. Jelas ya? Jadi banyaknya penamaan, banyaknya pensifatan, itu tidak mesti yang dinamakan dan disifati itu berbilang. Mungkin saja dia cuma satu orang. Jelas ya? Jadi, ini peringatan kepada pemahaman sebagian orang yang menyimpang. Kadang kalau disebut nama Allah yang banyak, sifat-sifat Allah yang beraneka ragam, mereka mengingkari itu. Dengan dalih, katanya kalau banyak nama, banyak sifat, itu artinya yang disifatkan, yang dinamai banyak. Ya, dan ini pemahaman mereka yang keliru. Ya, dari sisi fitrah dan akal sehat itu sudah tertolak. Apalagi seluruh dari nama dan sifat-sifat itu melambangkan keagungan, kebesaran, kemuliaan, keelokan, dan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dua nama dari kata rahmat. Kalau diartikan sebenarnya dalam bahasa Indonesia, itu artinya yang Maha merahmati. Maha apa? Merahmati. Sebab dari kata rahmat. Tapi apa bedanya dua nama ini? Iya. Secara global dalam bahasa Arab itu ada kaidah dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan pada tambahan huruf pada kata kalimat itu menunjukkan ada tambahan makna. Sekarang Rahman, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang mana lebih banyak hurufnya? Coba kita hitung ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita hendak hitung alif lamnya. Mulai dari Ra. Rahman, Ra, Rah, Ha, Rah. Terus Ma, tiga sudah ya. Rahman, kan panjang. Berarti empat alifnya. Nun, berarti berapa? Lima huruf. Rahman, lima huruf. Kalau Rahim, Ra, Hi, dua, Ya, tiga, dan Mim. Rahim. Berarti Rahim berapa huruf? Empat huruf. Rahmat lima huruf. Rahim, empat huruf. Kaidahnya dalam bahasa Arab, semakin banyak huruf dalam kalimat, itu menunjukkan makna, menunjukkan tambahan apa? Tambahan makna. Itu yang membedakan. Rahmat pada nama Ar-Rahman itu lebih luas daripada rahmat pada nama Ar-Rahim. Jelas ya? Karena rahmat pada nama Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Jin dan manusia, muslim maupun kafir, hewan, tumbuhan. Sebab alam ini kalau tidak ada rahmat Allah enggak mungkin. Ada orang kafir kalau tidak mendapat rahmat Allah enggak mungkin dia apa? Tidak mungkin dia hidup. Pasti ada dia dapat bagian dari rahmat Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, ini rahmat khusus bagi orang yang beriman. Rahmat khusus bagi orang yang beriman. Iya. Baik. Tampak perbedaannya ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau Rahman itu terkait dengan sifat dat Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan datnya. Bahwa memang sifat mendasarnya yang selalu Allah disifatkan dengannya tidak terlepas darinya, bahwa Allah itu Maha merahmati. Adapun Ar-Rahim ini terkait dengan sifat fi'liyah. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak merahmati siapa yang Allah tidak kehendaki. Demikian. Nah, dengan ini, seorang bisa mengenal keindahan dari dua nama itu. Nah, misalnya nama Ar-Rahman, baca aja surah Ar-Rahman. Itu baru terasa pengaruh luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau nama Ar-Rahim, baca surah-surah yang didominasi dengan rahmat khusus di situ. Ya, seperti surah Asy-Syu'ara misalnya, atau di surah Ghafir, itu ada beberapa pembahasan terkait dengan rahmat khusus. Kayak ini, di antara hal yang penting di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ilmu yang sangat mulia ya, pembahasan tentang Asmaul Husna. Ilmu yang sangat mulia. Apabila seorang masuk di dalamnya, dia akan mengenal siapa yang dia ibadahi, siapa Allah yang dia berserah diri kepadanya, berharap kepadanya. Nah, ini masuk di pembahasan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Nabi kalau beliau menulis tulisan, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ketika beliau perjanjian Hudaybiyah, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau menulis surat ke Hiraqal, pembesar Rumawiyah, beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga yang berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa, di penulisan-penulisan mereka. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, di awal pembahasannya beliau mulai dari dengan doa. Iya. Nah, ini berjalan ya di tengah para as-salaf rahimahumullah. Mereka ketika memulai dari pembahasan-pembahasan, memulai dari pelajaran-pelajaran mereka, mereka kedepankan doa. Mereka kedepankan doa di awal majelis. Itu adalah hal yang bagus. Iya. Tak menunjukkan kecintaan si penulis, kecintaan si guru kepada orang yang hadir dengan kebaikan. Maka dia doakan di sini, "Assalamu'alaikum ayyakum bittaqwa." Semoga Allah melindungi kami dan kalian dengan ketakwaan. "Waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda." Dan semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepada kalian supaya selalu mencocoki petunjuk. Selalu selaras di atas hidayah. Ini doa penting ya. Beliau doakan. Orang yang baca buku ini. Iya. Simpulannya beliau mohon supaya kita dijaga oleh Allah dengan ketakwaan. Dan semoga kita diberi taufik dengan mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini dua inti yang diperlukan dalam hidup. Nah, yang pertama takwa. Takwa ini adalah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat, menyelamatkan ketika melewati jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Dan itu pula yang menentukan. Itu pula yang menentukan dari kebaikannya. Dia di sorga atau dia di neraka. Semuanya dengan takwa. Di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keselamatan dengan takwa. Karena itu orang yang bertakwa itu dijauhi oleh syaitan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau dia diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Syaitan selalu mengganggu manusia. Disesatkan, dibuat tergelincir, jatuh dalam kesalahan. Nah, orang yang bertakwa ini kalau diganggu oleh syaitan, tadzakkaru, segera mengingat. Maka ia pun segera berpandangan tajam. Nah, ini ketakwaannya menyelamatkannya. Iya. Dan takwa ini yang bermanfaat pada hari kiamat. Sebab seluruh kecintaan di akhirat itu berubah menjadi permusuhan. Kecuali ketakwaan. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa, Ya, jadi bayangkan ya pada hari kiamat semuanya jadi musuh. Ayah menjadi musuh anaknya. Suami menjadi musuh istrinya. Saudara-saudara bermusuhan dengan saudaranya yang lain. Semuanya bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Nah inilah yang kecintaannya di dunia akan kekal di akhirat. Akan bermanfaat di akhirat. Adapun cinta yang tidak dibangun di atas takwa, maka itu akan berubah menjadi permusuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka, tentang jembatan di atas neraka Shirat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladina taqaw. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Itu Shirat. Di jembatan ya dihamparkan di atas neraka Jahannam. Tapi jangan dipikir seperti jembatan di dunia di atas sungai-sungai, di atas laut itu. Iya. Ini jembatannya disebut lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin. Di tengah-tengahnya ada nyambar-nyambar seperti duri-duri sa'dan. Iya. Dahsyat sekali. Dan ini jembatan, Allah bersumpah setiap dari kalian yang hidup pasti melewatinya, mendatangi. Itu adalah ketentuan dari Rabbmu, tidak bisa berubah lagi. Siapa yang selamat? Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Ketakwaan yang menyelamatkan. Jadi takwa ini secara umum, dia adalah ismah, penyelamat. Di dunia maupun di akhirat. Dan ini salah satu keutamaan takwa. Dan banyak lagi keutamaan takwa. Banyak sekali keutamaan dari takwa tersebut. Salah satunya dia adalah penyelamat. Iya. Karena itu ketika terjadi fitnah di masanya, Al-Imam Talq ibn Habib berkata, "Idza hajatil fitnah fa'alaikum bittaqwa." Kalau fitnah itu melanda, maka hendaknya kalian berpegang dengan takwa. Iya. Berpegang dengan takwa. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, apa itu takwa? Kata beliau, anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau takut siksaan Allah. Ayat yang disebut dengan nama apa? Dengan nama takwa. Jadi luar biasa ya fikih mereka. Jadi ketika fitnah terjadi, yang melindunginya adalah apa? Ketakwaan. Nah, ini yang harus dijaga. Di kondisi apapun. Dan takwa ini penjabarannya luas sekali. Iya. Dan umumnya fitnah itu terjadi menimpa orang-orang yang tidak bertakwa atau kurang bertakwa. Apabila ketakwaan kurang, maka dia gampang diombang-ambing. Di tengah fitnah, dicentang perenangkan ke sana sini. Dan diuntal miring tidak karuan. Banyak lagi dari hal-hal yang terlihat pada orang yang tidak bertakwa. Tapi kalau dia punya ketakwaan, banyak sekali bekalnya untuk selamat. Banyak sekali bekal untuk selamat. Iya. Orang ambisi masuk ke dalam fitnah, dia dengan takwanya lebih senang sibuk dengan ibadah. Itu takwa namanya. Iya. Di masa fitnah, orang-orang gemar untuk melongokkan kepalanya ke sana dan ke sini, memasang telinganya di sana dan situ. Tapi dia sibuk dengan hal yang bermanfaat baginya. Ini diantara bentuk takwa. Manusia di dalam fitnah, saling balas membalas, saling kejar mengejar. Kalau dia tidak, dia duduk saja, santai, banyak memaafkan, banyak memohon pahala dari Allah. Itu di masa fitnah. Sebab kalau ada orang-orang yang gemar berbuat fitnah, kerusuhan, atau berbuat hal tidak baik, kita sering membalasnya, sering untuk melayani, ya, maka ini akan memberikan pengaruh yang jelek juga untuk diri. Dan itu jauh dari makna takwa. Iya. Karena itu penting sekali, ya, doa beliau ini. Ini penuh makna. Terlebih beliau mohon kepada Allah supaya kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan apa? Dengan ketakwaan. Iya, jadi permohonannya supaya kita ditambah ketakwaan. Nah, dan yang kedua beliau memohon kepada Allah supaya kita diberi taufik untuk mencocoki petunjuk. Mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini dari hal yang sangat penting dalam hidup. Sebab seorang hamba, kapan dia mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pasti selamat. Pasti selamat. Pasti berbahagia. Karena Allah telah menjamin, فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin. Iya. Kalau dia dalam kondisi apa saja, dia melihat petunjuk. Melihat tuntunan Al-Quran dan Sunnah, lalu dia berpijak di atasnya. Dia tidak melihat hawa nafsunya. Dia tidak melihat dari perasaannya. Ya, kadang seorang, kalau apalagi kalau sudah masalah, ya, sama orang lain, bukan lagi ilmu yang dia pikir, bukan lagi tuntunan. Ya, tapi ini dia pukul saya juga harus pukul dia. Ini dia berlaku zalim kepada saya, juga mau balas. Ini keluar. Sebab biasanya di masa-masa fitnah seperti itu, kadang akal seseorang itu tidak berjalan dengan baik. Maka kalau dia berpegang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, nah itu yang paling bagus. Inilah yang dijaga oleh as-salaf. Selalu umat itu dididik dengan itu. Agar supaya di kondisi apapun, mereka aman. Iya. Karena itu kalau kita lihat perjalanan umat Islam ini dari awal, maka tampak orang-orang di generasi awal itu sedikit terjadi masalah di tengah mereka. Kalaupun ada ujian dan cobaan, ya, maka jalan keselamatan tampak sekali. Karena mereka terdidik untuk mencocoki apa? Mencocoki petunjuk. Menjaga diri di atas Alkitab was Sunnah. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, andai kata engkau mampu menggaruk kepalamu dengan sunnah, hendaknya kamu lakukan itu. Jadi maksudnya ini mubalaghah, ya. Andai kata misalnya ada tuntunan dari Nabi, cara menggaruk kepala itu begini caranya. Nah, maka kamu lakukan seperti itu. Andai kata ada, ya. Tapi asalnya, karena tidak ada tuntunan khusus di situ, maka diberi keluasan. Diberi keluasan. Tapi di sini beliau berikan keterangan. Iya. Jadi apa saja dari sunnah kita pelajari, walaupun sedikit, kita berusaha untuk menjalankannya. Berusaha untuk mengerjakannya. Iya. Berpegang dengannya. Itulah jalan keselamatan. Jadi kalau seorang diberi taufik oleh Allah mencocoki petunjuk, maka ini sebab dari taufik tersebut. Iya. Jadi ini dua kandungan doa, ya, yang dimohon oleh penulis bagi siapa yang membaca buku ini. Ini sekaligus peringatan untuk kita semua bahwa jalan keselamatan, jalan yang menjaga kita, melindungi kita dari segala kejelekan, itu dengan ketakwaan dan dengan mencocoki petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita bersemangat di dalamnya. Iya. Berlomba-lomba padanya. Berlomba-lomba padanya. Tahu satu sunnah, dia berlomba-lomba mengerjakannya. Berlomba-lomba mengerjakannya. Nah, itu dari masa ke mana? Masa manusia berbeda-beda, berjenjang dalam hal itu. Ada sebagian masa orang-orang menghadiri sholat berjamaah itu berlomba-lomba. Ya, untuk mencari sok pertama. Ya. Sampai kalau tidak ada jalan lagi, kecuali dengan cara diundi, mereka hadir di situ. Sekian banyak yang ngantri. Mau apa? Sholat di sok pertama. Iya. Ada sebagian masa, kadang terlihat dari sebagian as-salaf, dia semangat sekali melakukan sebuah sunnah. Melakukan sebuah sunnah. Ini semua dari makna dia mendidik dan membuat dirinya mencocoki dari apa? Sunnah tersebut. Istiqamah di atasnya. Dan ini kunci keselamatan. Dan ini doa penulis, ini ada hubungannya dari sisi kandungan buku yang akan beliau terangkan. Seakan-akan beliau ingin menjelaskan, iya, kalau mau tahu jalan ketakwaan itu apa, mau tahu sunnah yang menyelamatkan itu apa, maka apa yang saya tulis setelah ini, itu adalah pembahasan akidah pokok yang merupakan jalan takwa dan pokok yang merupakan jalan seorang berpijak di atas sunnah. Seakan-akan beliau ingin berucap seperti itu. Tapi beliau bahasakan dengan bahasa apa? Doa. Ya, karena itu akidah yang benar, akidah yang lurus, itu penyelamat. Kunci keselamatan seorang hamba. Semakin kuat akidah itu di dalam hatinya, maka dia akan semakin selamat. Akan semakin selamat. Iya. Satu pembahasan akidah saja, dia tekuni, dia kuat, dia pegang di atasnya, maka itu akan menyelamatkannya. Apalagi kalau dia komitmen di atas seluruh pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini semuanya adalah jalan-jalan keselamatan. Akan datang ya di pembahasan di sini tentang ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf misalnya. Ini satu pembahasan akidah. Iya. Satu pembahasan akidah. Dibahas oleh para ulama. Ya, coba prinsip ini. Mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Walaupun dia zalim. Walaupun dia lebih mementingkan dirinya. Ini kan ada di buku akidah. Keyakinan mendasar. Seorang mempelajarinya memang. Mengamalkannya karena Allah. Bukan kepada siapapun. Bukan karena dia mendekatkan dirinya kepada penguasa. Atau ingin dibilang begini dan begini. Tidak. Ini keyakinan para ulama. Ada di buku-buku as-salaf. Ditulis oleh Imam Empat dan selainnya. Padahal mereka bukan pegawai-pegawai negara. Bukan PNS. Bersamaan dengan itu mereka tulis dalam buku-buku. Sebab itu keyakinan yang mereka anut. Bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang menyelamatkan. Coba lihat keyakinan ini tak kala dilanggar. Iya. Itu yang membawa berbagai kerusakan di tengah manusia. Tanda usia jauh-jauh ya, lihat aja kejadian-kejadian yang baru-baru ini. Kudeta-kudeta yang terjadi di Mesir, di Libya, di Yaman, di Maroko, dan sebagainya. Perhatikan, tidak ada yang membawa apa? Kebaikan. Tidak ada yang membawa kebaikan. Ini karena keluar mereka dari sunnah. Keluar dari sunnah seperti itu. Pasti akan jatuh kepada kehancuran. Tapi orang yang berpegang dengan sunnah itu luar biasa. Manusia datang di masa Hajjaj bin Yusuf pada Anas bin Malik. Hajjaj bin Yusuf ini seorang penguasa yang sangat zalim, dimaklumi ya kezalimannya, digelari As-Saffak, gemar menumpahkan darah. Iya. Jangan kau orang biasa, alim ulama aja dikejar sama Hajjaj bin Yusuf. Sampai sebagian ulama menulis buku tentang Al-Mutawarin, nama-nama ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Saking banyaknya orang yang dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Orang-orang datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab Hajjaj bin Yusuf ini masih mendapati akhir masa sahabat. Orang-orang datang kepada Anas bin Malik mengeluhkan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Kata Anas bin Malik, isbiru hatta talqawni ala al-harb. Hakadha sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti. Demikianlah saya mendengar dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada penguasa zalim seperti itu, sunnahnya adalah apa? Bersabar, bukan melakukan kudeta. Ya. Padahal ini Anas bin Malik, sahabat. Beliau itu kalau berucap sesuatu, didengar oleh manusia. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini, kalau beliau ingin mengumpulkan massa, itu orang yang dia apa? Dipatuhi. Tapi tidak ada yang melakukan itu. Sebab itu bukan dari sunnah. Itu bukan dari petunjuk. Itu bukan dari jalan ketakwaan. Bukan dari jalan ketakwaan. Disuruh bersabar. Perhatikan buah dari kesabaran. Setelah Hajjaj bin Yusuf, adalah masa pemerintahan siapa? Ya. Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan yang sangat indah di dalam sejarah Islam. Ini buah dari apa? Takwa. Seorang mencocoki petunjuk. Tapi kalau ada yang melakukan kudeta, itu belum ada. Sepanjang sejarah umat ini tegak, ada orang yang keluar melakukan kudeta, dan belum pernah tercatat ada yang membawa kebaikan. Pasti di belakangnya huru-hara, pertumpahan darah, kerusakan yang lebih besar. Itu pasti. Iya. Ini satu poin ya, dari pembahasan apa? Pembahasan akidah. Dan ini banyak lagi pembahasan akidah yang kita akan kaji. Mungkin ada hal yang kita rasakan, ada hal yang kita saksikan, ada perkara yang mungkin ya perlu kita kuat di atasnya. Iya. Kuat di atasnya. Karena itulah harusnya kita itu punya keseriusan yang lebih besar dan lebih besar lagi dalam mengkaji buku-buku akidah as-salaf. Selalu mempelajari ya. Tidak cukup sekali, dua kali seorang belajar itu. Iya. Bahkan itu adalah, harusnya adalah kegiatan selama dia hidup. Ya, kalau kita pakai bahasa proyek, itu proyek seumur hidup namanya. Tidak pernah dia berhenti. Dia mengerjakannya, mengejarnya. Ini pembahasan akidah, seperti itu. Nah itu tidak ada dari ulama yang mereka itu hanya mengkaji akidah di waktu tertentu saja atau di satu masa. Oh ini saya sudah belajar. Setelah itu ya saya sudah tamat, sudah khatam. Ya. Kemudian pelajarannya dibungkus saja, simpan di meja. Ya. Nah seperti itu. Apalagi kalau tidak pernah belajar, harusnya punya kesadaran untuk apa? Belajar dengan benar. Belajar dengan baik. Imam Al-Bukhari, dia punya lebih 1000 guru. Dari seluruh gurunya itu, beliau tanya, beliau dapati semua gurunya bersepakat dalam sejumlah pembahasan akidah. Beliau sebutkan 10 pembahasan akidah. Yang guru-gurunya bersepakat. Jadi lebih 1000 guru, dia pelajari pembahasan-pembahasan itu langsung kepada guru. Ini menunjukkan apa? Kedalaman mereka dan fikih mereka berpegang dengan sunnah. Ini poin penting ya, yang harus dipahami. Itu jalan salafi di dalam mendidik, dalam belajar, semuanya kembali ke situ. Iya. Menyibukkan umat, menggiatkan umat untuk selalu mengkaji buku-buku akidah. Nah, dan ini salah satu faedah manfaat seorang itu mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan akan datang nanti, penulis akan jelaskan lagi dari manfaat mempelajari sunnah, mempelajari akidah yang benar. Setelah beliau bawakan doa, beliau bawakan pendahuluan di sini. Amma ba'du, di halaman 6. Pendahuluan penulis ya. Amma ba'du. Fa'innaka aslahaka Allah. Sa'altani an ultihalaka minas sunnati amran. Tasabbiru nafsaka ala tamassuki bih. Wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil. Wa zayga muhdathatid dhalin. Wa qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran. Lam alu nafsi wa iyaka fihi nusha. Bada'tu fihi bihamdillahi dirrushdi wa tasdid. Kata beliau, sesungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu, telah memintaku untuk menjelaskan sunnah kepadamu. Sebuah perkara, suatu perkara yang akan membuat jiwamu bersabar untuk berpegang teguh dengannya. Yang bisa menolak berbagai syubhat terhadapmu. Dari perkataan orang-orang dan menolak penyimpangan perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang sesat. Sungguh, saya telah menjelaskan manhaj yang jelas, lagi terang kepadamu, yang saya tidak memedulikan diriku dan dirimu di dalamnya sebagai bentuk nasihat. Di dalamnya saya mulai dengan pujian kepada Allah yang maha memiliki petunjuk dan pengukuhan. Ya, sepoinkan di sini 5 pembahasannya dari apa? Pendahuluan penulis. Yang pertama di penggunaan amma ba'du. Amma ba'du itu adalah kata pemisah. Uslub untuk berpindah dari sebuah pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Ya, kalau dia sudah berbicara sebuah pembicaraan, dia ingin pindah kepada pembicaraan yang lain, maka dia pakai amma ba'du. Iya. Baik, ini lebih banyak identik ya pembahasannya dengan pembahasan bahasa Arab. Uslub ya. Biasanya orang kalau sudah kasih pendahuluan, dia ingin masuk ke inti, maka dari pendahuluan masuk ke inti, dia memakai kata apa? Amma ba'du. Kemudian yang kedua, ya, beliau doakan lagi di sini untuk mendapat kesalihan. Nah, fa'innaka aslahaka Allah, sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu. Nah, ini masya Allah ya. Kalau kita baca dari buku-buku as-salaf, gaya mereka menulis, cara mereka memaparkan, itu tampak sekali ya dari akhlak, dari budi pekerti yang tinggi dan luhur. Iya. Orang yang diajak bicara, orang yang dia tulis untuknya buku dia doakan. Kelihatan sekali dia ini cinta kebaikan untuk orang. Cinta kebaikan untuk orang. Nah, ini sifat seorang muslim dan muslimah. Harusnya seperti itu. Dia cinta kebaikan untuk manusia. Iya. Cinta kebaikan untuk manusia. Sedang orang-orang di atas kebaikan. Aslahaka Allah. Semoga Allah memperbaikimu. Menjadikan engkau sebagai orang yang salih. Itu sifat seorang muslim. Muslimah. Apalagi dia da'i di jalan Allah. Harusnya tampak yang seperti itu pada dirinya. Kan Nabi SAW sifatnya disebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi. Ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Rasul ini, kalau kalian menyimpang, itu berat terhadapnya. Saking sedihnya, beliau berat kalau ada orang yang menyimpang. Sedih sekali beliau. Iya. Menunjukkan akhlaknya yang tinggi. Sampai Allah Subhanahu wa taala tegur nabinya. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan jiwa engkau itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan terhadap mereka. Hidayah itu Allah yang memberi. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Itu bukan di tanganmu. Tapi ini karena tingginya akhlak beliau. Semangat. Harisun alaikum. Dan beliau ini sangat bersemangat kalian dapat hidayah. Sangat bersemangat kalian dapat hidayah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Iya. Harusnya seperti itu orang mengajak kepada sunnah. Dia tawarkan sunnah, dia doakan orang supaya menjadi baik, kembali kepada sunnah. Bukan orang yang ingin mengajarkan sunnah, tapi baru dari penampilannya saja, orang sudah lari. Ya. Dari sunnah, tidak mau dekat-dekat. Nah, ini bukan sifatnya ahli sunnah seperti itu. Orang yang jauh dari sunnah itu kita dekatkan. Orang yang kafir pun kita dakwai masuk Islam. Kita dakwai masuk Islam. Apalagi kalau memang itu kawan-kawan yang sudah mulai mengenal sunnah. Harusnya kita semangat mereka untuk lebih dekat kepada sunnah. Kita doakan kebaikan yang mengenal sunnah. Kita beri petunjuk jalan menuju kepada sunnah. Kalau dia ada kekeliruan-kekeliruan dia lakukan, dijelaskan dengan cara yang baik. Dengan maksud memperbaiki, menasihati, mengajak dia kepada kebaikan. Iya. Karena di masa belakangan ini, itu tampak orang-orang yang katanya mau mengajak kepada sunnah, tapi kawan-kawannya sendiri yang kenal sunnah aja ditendang. Iya. Orang-orang yang dekat kepada sunnah, seakan-akan dia jauhkan dari sunnah. Dan ini tidak dikenal di jalanan para as-salaf. Tidak menunjukkan sifat seorang guru yang baik. Nah itu Nabi SAW bersabda kepada duta besar yang beliau kirim. Ini duta besar ya, beliau kirim. Artinya sebagai guru, sebagai wakil Nabi, sebagai pihak penyambung dari Rasulullah, Nabi berpesan kepada mereka. Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Nanya kalian memberi kemudahan. Jangan kalian mempersulit orang. Hendaknya kalian memberi kabar gembira. Jangan kalian membuat orang lari. Jangan kalian membuat orang lari. Maka itu uslub di dalam mengajar. Penting untuk diperhatikan. Iya. Ya bagus ya, dimohonkan kesalihan bagi orang yang apa namanya membaca buku ini. Semoga Allah memperbaiki, Masya Allah. Semoga innaka aslahaka Allah, sungguhnya engkau, semoga Allah memperbaikimu. Sa'altani, engkau telah meminta kepadaku. Jadi ini penjelasannya bahwa tulisan ini dibuat oleh Imam Al-Muzani karena ada yang meminta. Ada yang meminta tulisan ini, maka beliau menjawabnya. Beliau menerangkannya. Iya. Itu memang tugasnya para ulama. Tugasnya orang-orang yang berilmu. Menerangkan ilmu itu kepada manusia. Memberikan kepada manusia pijakan. Ibarat mereka itu, orang-orang yang berilmu itu, kata Al-Ajurri rahimahullah, seperti manusia ini di tengah kegelapan. Ya, dan cahaya itu hanya dipegang oleh para ulama. Mereka yang berjalan, manusia. Siapa yang mengikuti jalan mereka, itulah yang melihat jalan, melihat petunjuk. Menghindarkannya dari apa? Jalan-jalan yang jelek. Jadi cahaya ini dipegang oleh mereka, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau dia dekat dengan orang yang berilmu, di atas jalannya ahlul ilm, mungkin saja suatu saat dia memegang cahaya itu. Di tengah manusia. Akhirnya diperhatikan. Dengan baik pentingnya, orang-orang yang berilmu di tengah masyarakat. Karena itu kesadaran ini harus dimunculkan ya. Kesadaran belajar, mendidik orang untuk belajar. Sekarang ini manusia sudah terlalu banyak orang-orang yang ahli di bidang kedunian. Numpuk-numpuk sudah. Sampai banyak pengangguran. Iya. Yang diperlukan itu oleh umat adalah guru-guru yang mengajari. Orang-orang yang berilmu. Ini tugasnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah, itu tugasnya. Bukan diutus sebagai pedagang, sebagai kontraktor, sebagai apa namanya, pimpinan proyek ataupun yang lainnya, tidak. Tapi diutus sebagai dai di jalan Allah. Jalan yang lurus. Iya. Memberi kabar gembira, memberi peringatan. Nah, itu. Harusnya seperti itu. Ini yang paling banyak diperlukan oleh manusia. Harusnya kita sadar itu. Sehingga semangat di dalam belajar harusnya lebih besar lagi. Jadi sebab pembahasan yang ketiga di sini, penjelasan sebab penulisan buku. Jadi penulisan buku ini, iya, penulisan buku ini oleh penulis rahimahullah, ini karena ada yang meminta, maka beliau pun menjawabnya. Beliau pun menjawabnya. Ya, para ulama kita biasanya begitu. Ada yang kalau dia ditanya baru dia nulis. Ya, karena orang memerlukan, barulah dia menulis. Ada yang tidak diminta, tapi dia melihat ini diperlukan oleh manusia. Maka ia segera apa? Menulis di dalam hal tersebut. Itu dua jalan para ulama. Dan semuanya adalah dua langkah dalam ilmu, indah, bagus. Iya. Dan ini ada di dalam karya-karya tulis para ulama kita rahimahumullah. Kata beliau, sa'altani an udihalaka minas sunnati amran. Engkau telah meminta kepadaku agar supaya saya terangkan kepadamu dari sunnah. Nah, jadi ini luar biasa ya. Mereka minta supaya diajarkan sunnah itu apa. Sunnah itu apa? Ya. Dan ini perbedaan antara masa mereka itu dengan masa kita. Kalau masa orang-orang terdahulu itu luar biasa. Keseriusan mereka mempelajari sunnah. Mempelajari dasar yang membuat mereka teguh di atas petunjuk. Beda dengan kita di masa ini. Kita banyak sibuk dengan urusan-urusan sebenarnya tidak terlalu penting. Kadang urusan penting, tapi ada lebih penting daripada itu dia tinggalkan. Iya. Dan ini perkara sunnah yang dimaksud oleh Imam Al-Muzani di sini. Ini adalah hal yang besar ya. Sunnah. Apa itu sunnah? Ini harus kita pahami. Kitab ini judulnya Syarhus Sunnah. Penjelasan tentang apa? Tentang sunnah. Iya. Sunnah itu ada makna secara bahasa, ada makna secara apa? Istilah. Adapun secara bahasa, as-sunnah adalah at-tariqah, adalah jalan. Jadi jalan apa saja yang ditempuh, maka itu disebut apa? Disebut sunnah secara bahasa. Baik maupun buruk jalan itu. Baik maupun buruk. Karena itu dikatakan dalam sebagian hadis penggunaan secara bahasa, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai. Siapa yang memberi sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya, pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai. Barang siapa yang memberi contoh sunnah yang jelek di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya, dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Jadi ini disebut ada yang sunnah yang baik, ada sunnah yang apa? Jelek. Ini sunnah penggunaan secara apa? Hah? Secara bahasa. Artinya dia memberi contoh bagus, perilaku bagus. Atau dia memberi perilaku jelek. Itu jalan namanya. Tariqah. Ini hadith. Sebabnya Nabi mengucapkan. Suatu hari duduk Nabi di tengah para sahabatnya. Ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini orang perlu. Dia minta sedekah. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa yang bersedekah untuk orang ini? Iya. Tidak ada uang sama Nabi untuk memberi kepada orang itu. Tapi beliau ajak orang-orang untuk bersedekah kepada orang ini. Ini bagus ya. Namanya saling tolong-menolong di atas kebaikan. Iya. Maka setelah Nabi berucap seperti itu, tidak ada yang berdiri. Belum ada yang melakukan. Hingga beberapa saat, berdirilah seorang sahabat. Kemudian dia bersedekah untuk orang itu. Nah, setelah satu orang ini berdiri, maka yang lainnya pun ikut berdiri. Kemudian memberikan apa? Sedekah kepada orang itu. Barulah Nabi mengucapkan hadits ini. Jadi ini orang yang pertama tadi diberi contoh yang baik. Diikuti oleh yang lainnya. Karena dia memberi contoh yang baik, maka pahala orang-orang ini, ya itu dia apa? Dia dapatkan juga tanpa mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Ini memberi contoh. Ini namanya sunnah hasanah. Sebaliknya kalau dia memberi contoh jelek. Nah seperti itu juga. Karena itu anak Adam yang pertama kali membunuh, ya, itu tiap kali ada yang membunuh setelahnya, maka dia juga dapat dosanya. Kenapa? Sebab dia memberi contoh apa? Membunuh. Belum pernah ada dalam sejarah manusia membunuh. Setelah, kecuali setelah apa? Dia memberi contoh. Ya, maka siapa saja yang datang membunuh setelahnya, dia juga dapat dosanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah secara bahasa ya. Ada secara istilah, sunnah itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Dan yang dimaksud di sini oleh penulis ini makna umum ya. Bukan makna khusus. Kalau makna khusus kita semua tahu ya. Sunnah makna khusus itu apa? Banyak penggunaan ya sunnah makna khusus. Contoh sunnah makna khusus di kalangan ahli hadith. Kalau sunnah di kalangan ahli hadith itu berarti hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di kalangan ahli fikih, sunnah itu hukum di bawah wajib. Ya. Salat subuh wajib. Dua rakaat sebelum subuh hukumnya apa? Sunnah, begitu. Kalau ulama usul fikih, sunnah itu adalah apa yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih luas lagi cakupannya mereka ya. Pembahasan ulama usul fikih. Sunnah ada, kadang dimaksudkan sunnah khulafa ar-rasyidin. Maksudnya contoh dari khulafa ar-rasyidin. Ini semua khusus. Tapi sunnah di sini, ini makna umum. Sunnah bermakna jalan Islam. Jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh, yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Apakah itu keyakinan, ucapan, maupun amalan. Semuanya masuk di dalamnya. Ini sunnah bermakna apa? Umum. Atau bahasa lain, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Sunnah adalah apa yang dituntunkan di dalam agama, ada syariatnya, ada dalilnya, bukan bid'ah, begitu. Ini sunnah dengan makna apa? Makna umum. Jadi bisa diketahui ya, isi dari buku ini. Penulis rahimahullah ingin menjelaskan apa? Ini luar biasa. Pentingnya buku yang kita kaji ini. Dan buku-buku yang seperti ini, karya ulama kita banyak. Ya. Hanya saya yang perlu kita tanya itu, kita itu sudah belajar berapa banyak buku-buku sunnah. Nah, jangan sampai merasa dirinya, sudah belajar sunnah, tapi pembahasan yang diketahui cuma satu bab saja. Padahal ini banyak sekali dari pembahasan sunnah. Ada sebagian orang di masa ini, kadang seakan-akan dia batasi sunnah itu pada hal-hal tertentu saja. Ya. Ada yang kerjanya sunnah itu di pembahasan, tahdir-mentahdir saja. Ada yang seakan-akan sunnah itu di pembahasan masalah akhlak saja. Ada yang seakan-akan pembahasan sunnah itu di pembahasan orang bagus sholatnya saja. Ini keliru ya. Membatasi sunnah dengan batasan yang sempit. Sunnah itu luas. Banyak hal dalam sunnah. Betul yang kita sebutkan tadi itu hal-hal ada di jalan as-salaf. Iya. ada di jalan as-salaf. Sikap terhadap ahlul bidah ada di jalan as-salaf. Pengagungan terhadap sholat ada di jalan as-salaf. Iya. Tapi seorang hendaknya mengagungkan seluruh dari mana apa? Mana sunnah tersebut. Jangan dia kesankan agama ini sempit. Apalagi kalau dia buat di dalam agama ini berbagai perpecahan, permusuhan, ya, keributan, dia buat jelek nama dakwah di sunnah. Ini semuanya adalah hal yang harusnya dihindari. Seorang itu berfikir. Ya, itu beragama namanya. Dia menjadi kunci kebaikan. Bukan orang jatuh di dalam kejelekan. Dia berberkah, mengajak manusia kepada kebaikan. Harusnya itu yang selalu kita didik diri kita dengannya. Kemudian di sini penulis, setelah kita ketahui ya penjelasan sebab penulisan buku ini, sekarang beliau jelaskan dua manfaat, dua faedah mempelajari sunnah. Dia kata beliau, sa'altani an udhiha laka minas sunnati, kau telah meminta kepada aku supaya saya terangkan kepadamu dari sunnah. Amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bih, suatu perkara yang akan membuat jiwamu bersabar berpegang dengannya. Nah, ini faedah yang pertama, orang itu belajar sunnah. Jadi kalau sudah dia kenal sunnah, maka dia bersabar di atasnya. Itu faedah orang yang belajar sunnah. Jadi sekarang bagaimana dia mengenal petunjuk Nabi? Bersabar di atasnya. Continue di atasnya. Kalau dia tidak kenal sunnah itu apa, harus dia tahu dulu sunnah itu apa. Dia pelajari. Setelah dia pelajari, baru dia berpegang di atasnya. Iya. Nah, itulah sunnah. Kita menyabarkan dirinya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya, sayati ala nasi zamanun al mutamassiku bidinihi kal qabid al jamr. Akan datang nanti sebuah masa orang yang berpegang dengan agamanya itu seperti orang yang menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Subhanallah. Dikabarkan oleh Nabi seperti itu. Jadi ini sunnah ya. Hal yang menyelamatkannya. Tapi dia seakan-akan memegang apa? Bara api. Ya, kira-kira kalau ada yang menggambar api, kira-kira bagaimana tangannya? Ya pasti terbakar. Pasti melepuh. Nah, itulah ada bahaya menimpanya. Tapi dia harus bersabar. Karena dia berpegang dengan agama. Dia harus bersabar sunnah ini. Tetap di atas tangannya. Dia jaga apapun risikonya. Iya. Nah, itu perumpamaan orang yang berpegang dengan sunnah. Jadi Nabi beritakan itu supaya kita siap-siap untuk bersabar. Nah, kapan bersabar? Ya kenal dulu sunnahnya. Mau sabar di atas apa kalau dia tidak kenal sunnahnya? Kalau dia tidak kenal sunnahnya. Harus dia kenal sunnah itu apa. Jelas ya? Baik. Ada sebagian orang yang kadang dia anggap sunnah itu, yang penting banyak orang saja ikut. Banyak orang dia suka. Ya. Nah, itu bukan jalan ya, tidak mesti seperti itu sunnah. Sunnah itu, ya, bukan ciri dari orang yang di atas sunnah, banyak pengikutnya. Itu bukan ciri. Betul umat Islam ini banyak, umatnya Nabi Musa banyak. Tapi di antara para nabi, ada yang pengikutnya tidak sampai 10. Ada nabi pengikutnya cuma 1-2 orang. Ada nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah mereka tidak di atas sunnah? Tetap di atas sunnah. Ya. Di atas petunjuk. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa in tuti' aktsara man fil ardh yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Malah kebanyakan itu yang dicela. Allah berfirman, وَقَلِيلٌ مِنْ إِبَادِيَ الشَّكُورُ. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Berarti yang tidak bersyukur, apa? Lebih banyak. Ya. Jadi kita perlu kenal apa itu sunnah, supaya kita ambil faedahnya. Faedah pertama, kita sabarkan diri kita untuk apa? Berpegang di atas sunnah. Ya biasanya, hal-hal besar itu, semakin sulit, semakin banyak kesulitan dihadapi, semakin besar pahalanya. Biasanya seperti itu. Karena itu kaidahnya para ulama, inna idhamil jazai ala qadri idhamil bala. Sungguhnya, besarnya pahala, tergantung besarnya ujian. Tatkala datang nanti suatu zaman, orang yang berpegang dengan sunnah, seperti menggenggam bara api, maka tentunya pahalanya apa? Lebih besar. Di kondisi itu. Karena itu di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Asingnya Islam awal kali datangnya. Nabi dikatakan orang gila, tukang sihir, berbagai ujian terhadap beliau. Itu awal Islam seperti itu, dianggap asing. Kemudian tersebar Islam itu, menjadi terkenal. Dianut dari timur ke barat. Ya. Kemudian Nabi kabarkan, wasi'udu ghariban kama bada, dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulanya. Nah, keterasingan yang kedua ini bukan seperti yang pertama. Kalau yang pertama, sedikit pengikutnya. Tapi yang kedua ini, pengikutnya banyak. Hanya saja tuntunan itu yang dianggap asing. Orang yang beramal dengan sunnah dianggap apa? Asing. Dia di tengah umat Islam saja beramal dengan sunnah dianggap apa? Asing. Apalagi di tengah orang lain. Tapi Nabi menjelaskan untuk keterasingan yang kedua ini, orang-orang yang dianggap asing ini. Kata beliau, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Nah, maka kewajiban kita adalah bagaimana mengenal sunnah dengan benar. Kemudian kita sabarkan diri kita di atasnya. Satu saja kita sabarkan diri di atas sunnah, luar biasa. Iya, luar biasa. Ini kita tidak usah bahas ya masalah-masalah akidah. Itu para as-salaf rahimahullah. Masalah ibadah saya, rutinitas harian saya, mereka jaga. Dengan benar. Ummu Habibah, dia mendengar Nabi bersabda, man hafadha itnatai asyara raka'a fil yawm wal laylah, buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari dan semalam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di sorga. Ini sholat rawatib. Maka Ummu Habibah berkata, semenjak saya dengar hadis ini, tidak pernah saya tinggalkan. Kesabarannya di atas apa? Di atas sunnah. Iya. Abdullah bin Amr bin As. Waktu itu diberi wejangan puasa oleh Nabi. Dia berkata, Nabi memberikan tawaran 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu, kamu puasa Senin Kamis. Dia berkata, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau begitu kamu puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tidak ada lebih baik daripada itu. Kata Abdullah, saya mampu lebih daripada itu. Maksudnya dia ingin puasa apa? Terus menerus. Ya maka dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang paling afdalnya sehari berpuasa, sehari apa? Berbuka. Iya. Tapi karena Abdullah bin Amr bin As ini sudah diizinkan oleh Nabi, begitu dia sudah tua, baru dia rasakan. Apa yang diajar, dituntun, ditawarkan oleh Nabi, itu lebih apa? Lebih bagus untuk dirinya. Tapi dia tidak meninggalkannya. Tidak turun, tetap dia continue. Karena itulah yang diambil dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, itu namanya orang berpegang dengan sunnah. Ketika Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli bil lail sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia sholat di malam hari, maka semenjak mendengarkan hadis itu, Abdullah bin Umar itu sedikit tidurnya di malam hari. Dia jaga sholatnya di mana? Di malam hari. Ini namanya seorang berpegang dengan sunnah. Ini perhatikan, ini sunnah terkait dengan apa? Dengan amalan-amalan ibadah. Bagaimana pula dengan keyakinan? Itu dijaga sekali oleh as-salaf, keyakinan mereka. Iya, karena itu Abu Aliyah berkata, saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas dua nikmat. Saya tidak tahu yang mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama, saya diberi petunjuk oleh Allah memeluk Islam. Dan nikmat yang kedua, saya tidak dijadikan sebagai orang khawarij. Jadi beliau diselamatkan dari bid'ah khawarij, dari bid'ah, teguh di atas sunnah, itu nikmat besar sekali beliau anggap. Beliau tidak tahu yang mana yang lebih besar. Nikmat itu atau dia nikmat masuk apa? Masuk ke dalam Islam. Iya. Dan tidak ada yang mengerti kadar besarnya nikmat ini, kecuali orang yang mengenalnya, orang yang mempelajarinya, orang yang menjalankannya di dalam kehidupannya, orang yang membelanya. Itulah baru dia bisa bersabar di atasnya, teguh di atasnya. Inilah orang-orang yang diharapkan mendapatkan husnul khatimah. Dia meninggal di atas apa? Di atas sunnah dan membela sunnah tersebut. Ya, maka ini manfaat yang pertama ya, seorang belajar dari sunnah. Adalah untuk dia sabarkan dirinya, berpegang teguh dengan sunnah itu. Kemudian yang kedua, وَتَدْرَعُ بِهِ أَنْكَ شُبَهَ الْأَقَوِيلِ وَزَيْغَ مُحْدَثَاتِ الضَّالِّينَ. Nah, yang bisa menolak berbagai syubhat terhadapmu dari perkataan orang-orang dan menolak penyimpangan perkara-perkara baru yang dibuat oleh orang-orang sesat. Ini hal yang kedua dari manfaat mempelajari sunnah adalah apabila dia mengenal sunnah ini, maka pendapat-pendapat bid'ah, ucapan-ucapan yang keliru, syubhat-syubhat itu akan mampu dia tolak. Iya, mampu dia tolak. Demikian pula kalau dia lihat dari perbuatan-perbuatan bid'ah, al-muhdatsat, orang-orang yang menyimpang, dia tahu bahwa ini penyimpangan. Nah, itu ahlul ilm namanya. Orang-orang yang berilmu. Ya, tajam sekali cara memandang mereka. Tajam sekali cara memandang mereka. Ya. Ketika terjadi peristiwa 11 September itu di Amerika ya, peristiwa peledakan dua gedung kembar itu. Itu langsung para ulama di hari itu juga mengingkari kejadian itu. Nah, ini orang yang berilmu, tajam pandangannya. Tapi orang-orang jahil, ya, dia berucap, oh gak apa-apa, biarin Amerika rasa. Ya, biarkan begini dan begitu. Nah, nanti setelah itu terjadi berbagai fitnah, baru mereka mengerti benarnya orang yang mengingkari di masa lalu itu. Mereka gak kenal tuntunan agama. Beda dengan ulama, orang yang berilmu. Sesuatu itu belum lagi terjadi, mereka sudah tahu. Kalau ini terjadi, itu tanda kejelekan. Tahu mereka. Dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri, dan tuntunan, ikatan dari ilmu itu. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, inna hadihi al-fitna idha aqbalat, arafaha kullu alim. Wa idha adabarat, arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini, kalau dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini akan terjadi fitnah. Tapi kalau orang jahil nanti, begitu fitnahnya pergi, baru si jahil berkata, oh rupanya sedang ada fitnah. Terjadi fitnah. Nah, ini perbedaan. Jadi fungsinya seorang mengenal sunnah seperti itu. Dia pegang sunnah, teguh di atas sunnah. Dia lihat perkara, langsung dia tahu ini mungkar. Ini batil. Ini tidak benar. Iya. Ini tidak benar. Dengan sunnah yang dia pegang. Ini tampak sekali ya, seorang berpegang dengan sunnah seperti itu. Nah, Ketika terjadi peristiwa tahun 98 di Indonesia ini, itu sudah dikenal oleh ahli sunnah itu kemungkaran. Ya. Itu kemungkaran. Banyak orang, wah ini bagus. Ya. Masa baru. Pemerintah baru. Harapan baru. Reformasi. Mana reformasi dirasakan hingga hari ini? Tidak ada kebaikan di belakang hal tersebut. Jelas ya? Ini karena keluar dari apa? Sunnah. Ya, karena sunnah di dalam Islam, pemerintah anggaplah dia korupsi, mementingkan dirinya sendiri, mengambil harta orang secara zalim, memukuli punggung manusia, berbuat kezaliman. Nabi perintah untuk mendengar dan taat dalam hal yang baik. Itu perintah Nabi. Tidak disuruh kudeta. Itu sunnah namanya. Kita pegang. Nah, itu baru selamat. Tapi siapa yang keluar terhadapnya melakukan kudeta? Nah, ini keluar dari sunnah. Pasti kehancuran akan muncul di belakangnya. Dan yang kita rasakan pahitnya hingga hari ini. Nasallallahu assalamu alafiyah. Cara memperbaikinya, kita pelajari sunnah. Kita perbaiki. Apa yang telah lalu itu. Ditanamkan kepada manusia akhlak yang mulia ini. Bagaimana caranya membahu, apa namanya, menjalin hubungan yang baik di dalam kehidupan bersama. Itu semuanya kaidah-kaidah di dalam agama, harus dipegang. Jadi syubhat-syubhat akan hilang. Ya. Syubhat-syubhat akan hilang. Demikian pula dia bisa menolak dari bidah-bidah yang muncul. Nah, dengan mengenal sunnah ini, apabila ada bidah akan kelihatan dari bidah-bidah tersebut. Akan tampak. Dari bid'ah-bid'ah tersebut. Baik, jadi ini dua faedah. Dari faedah mengenal sunnah. Disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Ya, dan banyak lagi faedah-faedah lainnya. Kalau orang mempelajari sunnah. Tapi saya tidak keluar ya dari pembahasan. Kita hanya baca uraian-uraian beliau saja. Saya tidak perpanjang. Yang terakhir di sini beliau terangkan metodologi beliau di dalam penulisan buku ini. Kata beliau, qad syarahtu laka minhajan mudihan muniran. Saya telah terangkan untukmu sebuah manhaj. Jadi ini manhaj namanya. Yang beliau jelaskan ini disebut apa? Manhaj. Ini banyak orang yang keliru ya memahami manhaj. Seakan-akan manhaj itu kalau dia apa namanya jago nyikat orang itu manhaj namanya. Iya. Jago mentahdir, nah ini baru manhaj. Ini orang tidak tahu dari mana dia belajar yang kayak gituan. Manhaj itu kalimat luas di dalam agama yang menggambarkan kemurnian jalan seseorang di atas agama. Iya. Dia mencakup keyakinan, ucapan dan apa? Perbuatan. Nah, itu disebut manhaj. Ada sebagian orang lagi kalau dikatakan, ini si fulan akhlaknya tidak bagus. Iya. Katanya tidak apa-apa dia jelek akhlaknya. Yang penting manhajnya oke. Okay. Ya. Bagaimana caranya orang manhajnya oke, okay, akhlaknya tidak baik? Jadi dia sudah keliru dua hal. Yang pertama dia keliru memahami sunnah. Sunnah itu akan memberi pengaruh baik di dalam kehidupan. Akan ada warnanya yang baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia keluarkan akhlak dari pembahasan sunnah dan itu keliru. Akhlak itu bagian dari sunnah. Ada yang merupakan bagian pokok, ada yang merupakan penyempurna dari sunnah, akhlak itu. Karena itu Imamul Muzani di akhir buku ini, boleh sebutkan akhlaknya ahli sunnah. Akhlaknya ahli sunnah, disebutkan. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Aqidah Wasithiyah, boleh sebutkan akhlak ahli sunnah di akhir akidah. Karena semuanya paham. Akhlak itu bagian dari apa? Bagian dari akidah. Bagian dari manhaj. Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Beliau sebutkan akhlaknya Ahlul Hadith. Itu ada. Iya, dijaga. Ya, saya sudah terangkan untukmu manhaj. Mudihan yang menjelaskan. Muniran. Menerangkan. Sangat terang ya, menjadi cahaya. Iya, ini bukan dia puji dirinya. Tapi dia puji tuntunan yang dia terangkan. Sebab Al-Muzani di sini tidak menulis dari dirinya sendiri. Apa yang beliau tulis di sini itu adalah hal yang disepakati oleh ulama yang pernah dijumpai, yang dia ketahui. Iya. Dan ini dari keistimewaan buku ini. Karena ini penggambaran keyakinan as-salaf dari masa Al-Muzani dan masa sebelum beliau. Jadi dari masa Nabi hingga masa Imam Al-Muzani. Itulah yang beliau uraikan di dalam apa? Buku ini. Iya. Walaupun tidak semua pembahasan akidah dari buku ini, tapi subhanallah sudah banyak sekali hal-hal dari pembahasan akidah bermanfaat di buku ini. Kata beliau, lam alu nafsi wa iyaka fihi nushan. Ya, saya itu tidak mempedulikan diriku dan dirimu di dalamnya, dalam bentuk nasihat. Maksudnya saya ini terus mencurahkan segala kemampuan saya untuk menasihati diriku dan dirimu. Dan nasihat itu dalam bahasa Arab itu lebih luas ya dari kata nasihat bahasa Indonesia. Nasihat ada temannya salah, diingatkan kamu jangan begitu. Nah, terus saya nasihati. Ya. Jadi nasihat bahasa Indonesia itu bisa diartikan teguran, memperbaiki. Kalau bahasa Arab tidak. Nasihat itu lebih luas. Nasihat itu adalah ketulusan. Dia berikan hal yang paling tulus, paling baik untuk orang yang dia nasihati. Untuk hal yang dia nasihati, itu nasihat namanya. Kalau orang Arab berkata, nasahtul asal, saya nasihati madu, jadi madunya dinasihati. Itu orang Arab bilang, ya saya nasihati madu, itu artinya madunya dibersihkan. Sampai tidak ada kotorannya sama sekali. Jadi madu murni, itu baru nasihat namanya. Madu yang sudah dinasihati, tulus. Sama kalau dia ingin, Al-Muzani di sini menggambarkan, bahwa apa yang dia gambar ditulis di sini itu dia kerahkan segala kemampuannya, hal yang paling tulus dia berikan, hal yang paling mampu dia kedepankan. Nah, itu namanya nasihat. Karena itu jabaran nasihat di hadith Tamim bin Ausyaddari, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan orang-orang umum kaum muslimin, nasihat bermakna ketulusan. Ya, tulus kepada Allah, tulus kepada kitabnya, tulus kepada nabinya, kepada para imam, dan tulus kepada umat Islam secara umum. Nah, ini agama kita. Luar biasa. Iya. Kata beliau, bada'tu fihi bihamdillahi dirrusdi wat tasydid. Saya telah memulai dengan memuji Allah yang memiliki petunjuk dan memiliki tasydid, yang mengukuhkan, yang meluruskan. Maksudnya sudah berlalu ya, beliau mulai dengan alhamd. Nah, setelah itu maksudnya beliau akan bawakan dari khutbah penjelasan sunnah ini hamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau terangkan khutbah hajat pendahuluan. Kata beliau, alhamdulillahi ahakku man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni, di halaman 8 ya. Segala puji hanya milik Allah yang maha berhak untuk diingat, yang lebih pantas untuk disyukuri. Hanya baginya saya memberi segala sanjungan. Ya, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, alhamd. Makna alhamd? Alhamd artinya pujian. Kata para ulama, alhamd itu adalah as-sana bil jamil ikhtiyari. Adalah pujian yang dia pilih dari hal yang tercantik, yang terbaik. Jadi hamd itu ada bentuk pilihan. Iya. Beda ya kalau dikatakan ada orang misalnya dia kuat sekali. Terus saya katakan orang ini kuat. Itu bukan hamd dalam bahasa Arab. Sebab itu ada pada orang tersebut. Ya, misalnya singa. Singa itu pemberani. Itu bukan hamd dalam bahasa Arab. Bukan hamd. Itu namanya madah. Ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia sama. Pujian semua. Pujian, sanjungan itu kan sama kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab beda. Ya. Tapi kalau dia pilihkan hal yang paling indah, yang paling cantik, dan yang paling baik untuknya. Itu baru disebut apa? Alhamd. Jadi segala hamd, pujian yang terpilih, itu hanya milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini pembahasan alhamdu, luar biasa ya. Pembahasannya sebab Al-Fatihah dimulai dengan alhamdu. Dan beberapa surah dalam Al-Quran dimulai dengan apa? Alhamdu. Ya. Dan akhir ucapan penduduk surga, alhamdulillah. Ini hal yang sangat mendalam sekali untuk dipahami dari maknanya. Inilah segala hamd, pujian milik Allah. Lillah. Saya sudah tafsirkan tadi ya nama Allah di pembahasan basmalah. Jadi kita lewati saja ini poin kedua. Poin ketiga seputar dzikir. Ahakku man dzikir. Allah yang maha berhak untuk diingat. Iya. Dia puji Allah karena Allah yang maha berhak untuk diingat. Kita berdzikir kepadanya. Dzikir itu mengingat Allah. Dzikir diantara kalimat yang sangat luas. Dalam Al-Quran, dzikir kadang disebut Al-Quran itu sebagai dzikir. Sunnah Rasulullah disebut sebagai dzikir. Petunjuk agama seluruhnya disebut sebagai dzikir. Iya. Bacaan-bacaan dzikir disebut sebagai dzikir. Ilmu disebut sebagai dzikir. Karena itu majelis ilmu disebut sebagai majelis apa? Majelis dzikir. Iya. Luas cakupannya. Dan dzikir kepada Allah itu adalah hal yang terbesar. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh dzikir kepada Allah itulah yang terbesar. Itulah yang terbesar. Dan ini ayat termasuk ayat-ayat yang luar biasa ya dari kandungannya. Yang harusnya kita tadabbur terhadap maknanya. Yang paling berhak untuk diingat. So, kalau kita mengingat Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah, kita akan dekat kepada Allah, dijauhkan dari apa? Syaitan. Dan sebaliknya, kalau kita jarang mengingat Allah, maka syaitan akan mendekat. Nah, karena itu, menegakkan zikir itu penting. Iya. Yeah. Apalagi sering hadir di majelis-majelis ilmu. Mempelajari dari as-sunnah. Membaca Al-Quran, tadabbur. Itu semuanya dari hal yang menjauhkan seorang dari syaitan. Menjauhkan dari jalan yang keliru. Iya. Sebagaimana syaitan itu dekat kepada orang yang tidak berdikir. Apakah hatinya lalai ketika mau tidur. Tidak juga berdikir, langsung saja dia tidur. Selepas sholat jarang dia berdikir. Ya. Pagi dan sore juga jarang dia berdikir. Keluar rumah. Dia tidak baca dikir. Habis makan tidak baca dikir. Nah, ini biasanya akan didekati oleh apa? Syaitan. Ini dikir dalam bentuk bacaan. Demikian pula kalau dia jarang baca Al-Quran. Jarang menghadiri majelis ilmu. Itu akan gampang didekati oleh siapa? Oleh syaitan. Iya. Jadi syaitan ini bahaya ya. Musuh besar. Menyerang kita setiap saat. Mengalir di aliran darah. Tapi kita santai saja. Seakan-akan aman dari apa? Dari syaitan. Iya. Padahal dia musuh yang terus menyerang. Kata Allah berfirman. Inna syaitana lakum adu. Faddakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Hendaknya kalian selalu menganggapnya sebagai musuh. Jangan berhenti, anggap dia sebagai musuh. Ya. Itu baru cara menghadapi syaitan. Jadi kapan dia keluar dari dzikir, syaitan akan mengikutinya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling menjauh dari dzikir kepada Ar-Rahman, maka akan dibuat syaitan itu sangat dekat kepadanya. Ya. Mengalir kepadanya. Selalu menyertainya. Maka syaitan ini sebagai kawan dekatnya. Masyaallah al-afiyah. menjadi korinnya. Tapi kalau dia bagus dikirnya, maka ini adalah hal yang sangat baik. Beliau puji, alhamdulillahi ahakku man dhukir wa awla man syukir. Dan yang paling berhak, paling pantas untuk disyukuri. Ini yang keempat tentang syukur. Ya, hidup ini kita harus selalu menilik kepada kesyukuran. Karena kita tidak lepas dari nikmat. Orang yang paling susah di atas muka bumi, itu pasti ada nikmat Allah terhadapnya. Pasti ada nikmat Allah terhadapnya. Jadi, ada kewajiban syukur. Kewajiban syukur yang harusnya dia tegakkan. Dan syukur itu, kata para ulama, dibangun di atas 5 rukun. Rukun yang pertama adalah ketundukannya kepada Allah yang dia syukuri. Al-khudu'. Iya. Dan rukun yang kedua adalah dia mencintai Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Tunduk, kemudian cinta. Dan rukun yang ketiga dari syukur, dia mengakui di dalam hatinya bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah. Rukun yang keempat adalah dia selalu memuji Allah dengan lisannya terhadap nikmat yang diberikan. Dan rukun yang kelima adalah dia menggunakan nikmat itu dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa syukur ini ya. Dan banyak sekali dari mana syukur yang harus kita jaga. Nah, itulah pentingnya tadi. Kalau kita kenal sunnah, menjalankannya dengan baik, maka itu orang yang paling bersyukur. Sebagaimana orang yang kenal sunnah menjalankannya dengan baik, dia adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Iya. Bayangkan makan saja, subhanallah, makan saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Mu'adz bin Anas, riwayat Ahmad dan Abu Daud juga. Rasulullah bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang makan sebuah makanan, kemudian dia berkata, ini berkata ya dengan lisannya, diikuti dengan keyakinan di dalam hatinya. Dia berucap, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan untuk kemakanan ini. Wa razaqanihi, memberikan rezeki makanan ini untukku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, padahal tidak ada yang upaya dariku. Kalau dia baca zikir ini, doa ini setelah makan, Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Luar biasa. Baru dapat nikmat, baru makan, dia baca doa, diampuni pula dosanya. Tapi ingat ya, bukan sekadar baca doa saja. Kandungan dari doa ini, kesyukurannya kepada Allah, itu titik penekannya sebenarnya. Sebab ini ada lambang syukur di dalamnya. Dia bersyukur terhadap nikmat. Walaupun nikmat itu sedikit, tapi dia jaga sunnah ini, selepas makan dia baca dari sunnah ini, maka dia adalah orang yang paling bersyukur. Karena itu berpegang dengan sunnah luar biasa. Ya. Dan baca hadith, satu doa diamalkan dalam kehidupannya, kontinu, diamalkan sunnah tersebut, itu bagus sekali. Hal yang hendaknya, dia pelihara. Ya, pintu-pintu ketaatan itu banyak. Tidak mungkin seorang itu bisa melakukan semuanya. Iya, tapi kalau dia sudah tunaikan kewajiban-kewajibannya, maka ada dari pintu-pintu ketaatan yang dia pelihara, dia jaga. Dia jaga. Pintu ketaatan itulah yang diharapkan dia berjumpa dengan Allah di atasnya. Sebagian dari as-salaf ada yang meninggal, dia sebutkan bahwa saya sudah duduk di tiang itu, membaca Al-Quran sekian puluh ribu kali dia khatam. Nah, ini kegiatan dia jaga terhadap Al-Quran. Ada lagi yang dia meninggal dalam keadaan dia berpuasa. Sebab dia tidak mau meninggalkan puasanya di hari itu. Kebiasaannya dia berpuasa. Nah, ini semuanya orang yang continue di atas sunnah. Kalau dipelihara dengan baik, itu hasilnya luar biasa. Kemudian dikatakan, wa alaihi uthni, dan kepadanya lah saya memberi segala sanjungan. Hanya baginya saya memberi segala sanjungan. Ini sanjungan kepada Allah. Sana terhadapnya. Sana itu luas ya cakupannya. Bentuk sana apa saja diberikan kepada Allah. Iya. Seorang hamba tidak mampu menghitung jumlah pujian kepada Allah. Allahumma anta kama athnaita ala nafsi. La uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Ya Allah, saya tidak mampu menjumlah pujian terhadapmu. Engkau sebagaimana engkau puji terhadap dirimu. Maka kita memuji Allah selalu menyanjungnya. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini pendahuluan penulis rahimahullahu ta'ala khutbah hajat beliau. Kemudian beliau lanjutkan dengan penyebutan beberapa nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin kita bahas nanti di sesi berikutnya. Sudah jam 6 ya. Masih ada beberapa menit dari waktu maghrib. Kita siap-siap ke masjid yang lainnya. Kalau nggak salah ini setelah maghrib ini tema pembahasan lain ya. Ya baik. Baik. Jadi saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.